u organu državne uprave gde postoji služba dežurstva, hitnu poštu primljenu van redovnog radnog vremena otvara dežurni radnik, a ako su u pitanju akti koji predstavljaju tajni podatak, otvorit će samo zaposleni koji ima sertifikat za pristup tajnim podacima odgovarajućeg stepena tajnosti. Rukovodilac organa državne uprave uspostavlja i vodi ažurnu evidenciju o tajnim podacima koji su dostavljeni drugim korisnicima izvan organa državne uprave. Takođe, organ državne uprave koji arhivira tajne podatke označene stepenom tajnosti državna tajna ili strogo poverljivo vodi evidenciju ostvarenih uvida nakon arhiviranja dokumenta koja sadrži kratak sadržaj predmeta, broj, datum, stepen tajnosti i broj primeraka dokumenta koji sadrži tajni podatak, ime i prezime lica koje se upoznalo sa tajnim podatkom, kao i broj njegovog sertifikata za pristup tajnim podacima, razlog uvida, datum i vreme kada je uvid ostvaren, potpis lica koje se upoznalo sa tajnim podatkom. 1. Postupak sa aktima koji podležu taksiranju. Radnik koji prima poštu neposredno, odnosno pregleda poštu primljenu preko poštanske službe, dužan je da vodi računa o tome koji akti i radnje kod organa državne uprave podležu taksiranju, kolika je visina takse predviđena za pojedine vrste akata i isprava i u kojim slučajevima postoji zakonski osnov za oslobađanje od plaćanja takse itd. U pogledu netaksiranih ili nedovoljno taksiranih akata i njihovih priloga, kao i u pogledu postupanja sa aktima i njihovim prilozima na kojima se utvrde neispravnosti u taksiranju, lepljenju ili poništavanju taksenih maraka, treba postupiti po važećim propisima o administrativnim taksama. Ako se prilikom pregledanja pošte primljene preko poštanske službe utvrdi da podnesak nije taksiran ili da je nedovoljno taksiran, radnik pisarnice će obavestiti stranku da dostavi odgovarajuću vrednost takse i taksu za opomenu, a podnesak, odnosno predmet, dostavit će u rad odgovarajućoj organizacionoj jedinici. Ako je podnesak oslobođen plaćanja takse, radnik pisarnice će to konstatovati kratkom zabeleškom uz navođenje odgovarajućeg propisa o oslobođenju. 2. Prijemni štambilj. Radnik koji otvara i pregleda primljenu poštu, po završenom pregledu, stavlja otisak prijemnog štambilja na svaki primljeni akt koji će biti upisan u osnovnu evidenciju ili u druge knjige evidencije. Otisak prijemnog štambilja stavlja se, po pravilu, u gornji desni ugao prve strane akta, a ako tu nema dovoljno mesta, otisak prijemnog štambilja treba staviti na prazno mesto prve strane, vodeći računa da tekst akta ostane potpuno čitljiv. U slučaju kada ni tu nema dovoljno mesta, otisak prijemnog štambilja treba staviti na poleđini akta u gornjem levom uglu ili na drugom mestu. Na kraju, ako su strane akta u celini popunjene tekstom, otisak prijemnog štambilja treba staviti na list čiste hartije koji se prilaže uz akt. Prijemni štambilj se stavlja desno ispod teksta posljednjeg akta pisanog u produžetku, ako je tekst primljenog akta pisan u produžetku nekog ranijeg akta. U otisak prijemnog štambilja organa uprave upisuju se sljedeći podaci: 1. U rubriku pisarnica naziv organa uprave u čijem se sastavu nalazi pisarnica, 2. U rubriku primljeno datum kad je akt primljen, 3. U rubriku organ oznaka organa državne uprave, 4. U rubriku organizaciona jedinica oznaka unutrašnje organizacione jedinice, 5. U rubriku broj klasifikacioni znak i broj iz brojčanog kartona odnosno klasifikacioni znak i redni broj iz skraćenog delovodnika.